Moji rodiče byli spolužáci. Chodili do Kolínského gymnázia, měli tam oba dva mnoho přátel. Co já vím, tak můj táta se nejvíc kamarádil s jakýmsi panem Vavruškou a s panem Navrátilem a ty tvořili na gymnáziu víceméně nerozlučnou trojici. Toto přátelství vlastně vydrželo celý život. Táta se snažil je potom ještě vždycky v Kolíně navštěvovat. Jezdil na svém Harleji z Mladé Boleslavy do Kolína až do doby, kdy mu toho Harleje někdo před Vavruškovým domem rozebral. Když já jsem se vrátil z Ameriky, tak to bylo naprosto neočekávané, protože já jsem se rozhodoval dobře 3 měsíce poté, co mě sebrali veškerá povolení dokončit studium na Indiánské univerzitě, jestli tam teda zůstanu nebo ne, ale zjistil jsem, že nejsem typ na emigraci, že bych byl vlastně celý život smutný, že by se mi stejskalo a bylo mě 21 a ty peníze mě přišly naprosto zanedbatelný proti tomu, že bych byl vykořeněný v cizině, i když já jsem tam měl půl rodiny a všichni se ke mně báječně chovali a teta mě adoptovala, takže jsem se stal občanem státu Indiána, abych měl všechny výhody k tomu přináležející, ale přesto jsem se nakonec sebral bez jakéhosi varování, abych tak řekl v uvozovkách. Jsem se vypravil domů a když jsem přijel domů, byl tam zrovna na návštěvě přítel mého táty, pan Jiří Navrátil, a já jsem se dozvěděl, že jeho dcera právě skončila studia a je v Praze. A tak se stalo to, že jsem se s ní sešel a nakonec jsme se vzali. Ten Jiří Navrátil měl 3 bratry. Všichni se zabývali obchodem, protože měli velmi, velmi schopnou maminku. Ta maminka přišla jako mladá, hezká holka do Kolína jako společnice s nějakou rodinou někde od Vídně a v krátké době se zamilovala do ševce Václava Navrátila. Po čase mu začala kupovat potřeby pro opravování bot, kaníčky a nějaký cvoky a co já vím, co všechno, nítě, kůže. Za chvilku to kupovala i ostatním ševcům v širokým dalekým okolí a nakonec měla velký obchod s potřebama na výrobu a opravu bot. Abych to zkrátil, byla tak úžasně schopná, že přesto, že její manžel vlastně dost brzo zemřel a přesto, že ona měla v té době 4 děti a ještě byly ve školním věku, tak přesto stačila pořád ten obchod zvelebovat. Takže když přišel rok 1948, tak měla na cestě z Argentiny do Evropy loď s kůžema a měla v Kolíně továrnu na šití ručních přepichových bot a měla i kožoužnu v Novém Městě nad Metují. Její synové, aby ji nějak zabavili, když už ji bylo poměrně dost let, tak ji koupili malinký stateček u Kolína a ona tam chovala různý zemědělský zvířata a drůbež a podobně. Ale to ji nějak nebránilo v tom, aby pokračovala ve svých aktivitách v oboru, kterému se naučila tak dobře rozumět. Po škole já jsem se snažil stát se vědeckým pracovníkem. Pořádně jsem nevěděl, o co jde. ale naskytla se příležitost jít pracovat do jednoho výzkumného ústavu, který dostával za úkol takový projekty na ohodnocení a bonifikaci zemědělských půd. Ty jeho zaměstnanci dostali jako služební vozidlo většinou motorku a nebo nějaký polorozpadlý auto, což jsem měl například já, auto značky Žuk, což byl takový nákladáček, který byl léta starý, takže se neustále rozbíjel a já jsem s tím jezdil po Lounském okrese a v Podbořanech a v Žadci. Odebíral jsem vzorky na polích a ty jsem třídil a zapisoval a v zimě se potom ty vzorky měly zanášet do pedagogických map. A to jsem psal rok 70 či 71. Já už jsem tam nebyl tak moc dlouho, já tuším, že jsem tam přežil jedno léto, kdy jsem ty vzorky sbíral, to jsem nebyl v kanceláři a potom jsme tam tedy seděli a podle výsledku z ty pedagogické laboratoře jsme zpracovávali ty mapy a v té době tam nastoupil nový kádrovák a ten zavedl politické pětiminutovky. Byl to vyučený zahradník, který absolutně nerozuměl tomu, co se v tom ústavu vlastně dělalo nebo dálo. Nicméně každý den si přečet Rudý právo, naťukal na psacím stroji dvě, tři věty, jako například, co řekla Angela Davisová na sjezdu komunistické strany Spojených států amerických a ty akademici potom seděli a vypracovávali na to odpověď a napovídali si, jak mají kluci a hrozně se báli, aby toho kádrového referenta nerozlobili. A já, protože mě bylo 22 nebo 23 v té době a měl jsem za sebou to studium v Americe, tak se mě to zdálo až směšný. A tak jsem za tím panem Bendou šel a říkal jsem mu, prosím vás, proč já to nemám psát, když my jsme ve škole měli v jednom ročníku politickou ekonomii a v druhém ročníku dějiny KSČ a ve třetím ročníku marxismus, leninismus a v jednom ročníku vybrané kapitoly z vědeckého komunismu. A proč ještě za studle? A on řekl, že jsem upřímný mladý muž a takže se mu líbím. No a protože já jsem byl ještě v roční zkušební době, tak jsem dostal týdenní výpověď a šel jsem. A protože jsme s mojí ženou bydali v garsoněře na Pankráci a blízko bydal můj učitel, u kterého jsem dělal diplomovou práci z architektury krajiny a on se mezi tím stal ředitelem výzkumného ústavu v Průhonicích, tak jsem ho náhodou potkal v samoobsluze a vyprávěl jsem mu, co se mně stalo. On řekl, z toho si Honzo nic nedělej, uděláme konkurs a ty ho vyhraješ a půjdeš dělat ke mně. Tak jsem byl strašně rád, že to tak dopadlo. Pana profesora Marečka jsem si nesmírně vážil a jak řekl, tak se taky stalo. Oni zorganizovali konkurs, já jsem nám přišel, měl jsem nám nějaký připravený dotazník takovej prostě s otázkama. Já jsem to vyplnil a pan profesor mě samozřejmě přijal. Nicméně asi po týdnu se ukázalo, že pan kádrový referent Benda to zjistil, kam jsem nastoupil, pokládal to za svoji osobní urážku a způsobil na výboru KSČ, protože tehdy měla Akademie věd jednu organizaci KSČ s těma buňkama v každém tom výzkumném ústavu, tak tam způsobil takový rozruch, že pan profesor Mareček za mnou přišel domů, tam se mě omluvil a řekl, podívej se, já bych si měl obrovské nepříjemnosti, já si nemůžu dovolit tě držet tady v tom zaměstnání, ale Ty, když půjdeš na půl roku někam na brigádu, tak ti slibuju, že tě za půl roku vemu zpátky a budeme spolupracovat. A tak já jsem šel do Armabetonu, kde pracoval můj táta. Tam si ho všichni vážili a mě velmi dobře znali, protože já už na gymnázium a potom celou vysokou školu jsem tam chodil na brigády pomáhat tátovi. Tak mě tam vzali, ale jenom do dělnického, protože si v těch mých kádrových materiálech přečetli historii naší rodiny, oni tak trošku tušili, ale přečetli si ještě, jak jsem se prohřešil v tom výzkumném ústavu. No a můj táta měl v partě už v té době jenom, jak se říkalo, tehdy mukli. To byly vězni z věznice. Ona uprostřed Škodovky z toho bývala ubytovna Armabetonu z doby ty první výstavby. A tu oni potom oplotili takovým vysokým betonovým plotem a udělali z toho věznici. A táto vždycky přidělili 15 nebo 20 lidí do party a on s nima vázal to železo. A ona, ta armatura, se i převážela různě do kvasy na jiný ty stavby, který Armabeton prováděl. No a tátovi těch některých vězňů bylo líto a on se snažil učit. Oni byli některý katastrofálně nevzdělaný, zejména ty romský vězňové, ty často neuměli ani číst, ani psát. A táta je chodil učit dobrovolně a zadarmo. Dvakrát, někdy i třikrát týdně a oni byli zase moc rádi, že můžou být s mým tátou, protože nemuseli uklízet, nemuseli zametat nádvoří nebo provádět nějaké pořadové cvičení na nádvoří. Takže tátu měli moc rádi. Máma vždycky měla strach, že nás potom ty propuštěný vězni vykradou nebo nás přijdou, jak ona říká, podříznout. Ale to se nikdy nestalo. Táta dokonce zval některé ty vězně, které neměli kam jet, když dostali propustku, protože to se i tak za dobrý chování tenkrát stávalo, že oni dostali volno na víkend a neměli kam jet, neměli domov. Tak šli k nám, povídali si s tátou na zahrádce, táta je krmil doma dělanou zmrzlinou a oni ho měli moc rádi. Já jsem tam potom nastoupil jako ten stavbyvedoucí, a shodou okolností jsem tam pracoval jenom, byl jsem dělnickým a pracoval jsem tam asi 3 měsíce a pak jsem šel na vojnu a když jsem se vrátil, tak už táta byl mrtvý. On zemřel v době, kdy já jsem byl na vojně. On do poslední chvíle pracoval a pak se praštil do hlavy. Ne v práci, ale u souseda a náhle zemřel a ty vězni za mnou přišli a říkali, vy máte něco společného s tím Mandelíkem, co tu vázal to železo. A já jsem říkal, no já jsem jeho syn. A oni řekli, aha, tak to se pojďte podívat. Tam byla taková bouda, kde se to železo vázalo a stříhalo. Říkalo se tomu velkolepě armovna. A oni za tu armovnou měli udělaný symbolický hrobeček a tam ze svých skromných peněz pálili pořád svíčku každý den a to měli na památku mýho táty. Takže já jsem poznal, že když je člověk na lidi hodnej, tak velmi často se to nějak odrazí a nějak vyplatí. Já jsem tam začal dělat stavby vedoucího a zůstal jsem na 22 let. První 3 roky jsem byl v dělnickým, protože mě nemohli zaměstnat jako THP. Jak si to zdůvodnili, to do dneška nevím, protože já jsem nemohl podepsat žádnou hmotnou zodpovědnost, ale přesto mě klidně nechali stavět velikou halu a i různý jiný objekty, silnice a tak dále. A zřejmě jim to vůbec nevadilo a potom, když to všechno utichlo, ten humbuk, tak mě udělali řádným stavbyvedoucím. Mělo to tu výhodu, že už jsem se nemusel nikomu zodpovídat, jestli chodím na nějaký schůze nebo nechodím, jestli chodím na prvomájový oslavy jako idiot nebo nechodím. Nikdo se nás na nic takového neptal, protože nás pokládají za tak potřební lidi, že jim vůbec nezáleželo na tom, jak my smýšlíme. My jsme dostavovali tu škodovku a ty haly už byly jakž tak hotový a začalo se tam vyrábět. Ale kolem těch hal byl strašlivý nepořádek. Nevím, jak to bylo vůbec možné, ale on se nás nikdo neptal na zisk, takže my jsme nemuseli se chovat hospodárně. My jsme jenom museli plnit termíny, abychom dostali nějaký prémie. A takže vždycky zbylo spousty materiálu, protože nic nebylo, tak když si objednal trošku víc, než bylo potřeba, objednal si trošku víc cihel a víc železa. A vždycky zbyly takový ty roury z pozinkovaného plechu do vzduchotechniky a různý instalatérský materiál a tak. A to se všechno válilo kolem těch hal v úžasném množství. A teď se udělala schůze a řeklo se, že přijede státní delegace a delegace výboru KŠČ a že teda se s tím něco musí udělat, protože ten bordel se musí zakrýt. Takže rozhodují, který stavbyvedoucí odkaď pokaď postaví takovej plot z vlnitýho eternitu, aby na ten nepořádek nebylo vidět a ze silnice k těm halám šly jenom takový uličky, takže ta delegace potom šla po ty silnici čerstvě umytý, betonový a po uličkách šla mezi těmi ploty do těch hal. Ty ploty ovšem vypadaly trochu fádně, takže na ty schůzi se začalo řešit, co by vlastně se s těmi ploty mělo udělat, aby nebyly tak ošklivý. A můj kamarád, který nikdy nebyl moc nakloněný ideál marxismu-leninismu a který nedával pozor, o čem se tam moc hovoří a čáral si něco po papíře, když se nějaký řečník do fora zeptal soudrzy, co uděláme s těma potama, aby nebyli tak oškliví, tak můj kamarád prohlásil, že by na každý sloupek pověsil jednoho komunistu. V tu ránu bylo ticho, bylo to jako kdyby spadl špendlík, všichni by ho slyšeli. Ale protože toho mého kolegu měli všichni rádi, tak si s tou informací vůbec nevěděli rady, protože v té době to bylo na zavření. A on si uvědomil, co vlastně řekl, takže zdvihl hlavu a řekl, no počkejte soudruzi, já jsem nemyslel živýho, já jsem myslel nějaký obraz v životní velikosti. A tak se všichni ulehčeně zasmáli a všechno bylo zase v pořádku a opravdu pak se ty obrazy po těch plotech tak různě rozvěsily. No, mě udělali stabilizaci někdy rukou roku 75, řekněme. Jednou jsem teda oni mě ve Škodovce dali postavit hlavní příjezdovou silnici od Kosmonos. Ze zadu to vedlo, myslím, že se tomu říkalo pátá brána, to byla brána ze zadu pro nákladní dopravu. Ta silnice byla dost taková široká a vedla přes louku od Kosmonos, kde ještě teda v té době měli hnízdo čejky a byla tam taková krajina dost ještě panenská. A já, když jsem to vyměřoval, tak jsem zjistil, že tam mají hnízdo bažanti. A tak, když jsem potom tam přijeli bagry, tak se jeden bagr pustil, že je od Škodovky a druhého od Kosmonos, protože uprostřed měli ty bažanti to hnízdo a já jsem chtěl, aby stačili vysedět vejce. A vždycky na těch poradách, co jsme měli každý týden, se mě vyptávají, co to má jakože za význam, že já to dělám takhle proti sobě. No tak já jsem si vymýšlel různý technologický fígle, proč, že se ta silnice takhle má dělat. Ale tam, kde se ta silnice jaksi navazovala na ty silničky, které byly uvnitř ty automobilky, tak tam původně stála celá řada latrín dřevěných, kam chodili Jugoslávci, kteří stavěli tam ty dvě obrovské haly. Jich bylo možná v té době 400, možná i víc. A jako jediný záchody sloužily ty kadibudky, které tam stály v řadě. A já jsem měl jako buldozeristu, mimochodem velmi zdatného a dobrýho buldozeristu, oni ještě jezdili na těch ruských buldozerech, které měly ovládání kladkama a lanama. Takže žádná hydraulika, a on přesto dokázal udělat jako plato nebo plochu, abych tak řekl, srovnat, že když to člověk potom šel měřit, tak tam nebyl rozdíl než 10 cm. On byl opravdu velmi zručný a on teda rovnal ten kufr u ty silnice a než se to potom začalo hutnit, tak on to rovnal. No a když se vyšel k tomu plotu, tak říkal, tam mám nejedu staviteli, tam byly ty hajzly. A já jsem řekl, prosím vás, pane Rys, když ty hajzly tam byly před 5 lety, to mě chcete říct, že ne, tam já nejedu, tam byly hajzly. No, nakonec jsem mu slíbil flašku rumu, takže on teda jel. No a seškráp jednu vrstvu, druhou vrstvu, tam, protože mezi tím se přesto jezdilo, tam byla provizorní silnice, tam bylo navezených 0,5 metru makadamu a ten se promíchal s tím bátem, a takže tam byla vlastně jakoby taková velmi tuhá prašná vozovka. No a tu on pomalku odloupával. No a když toho odloupávání 30-40 cm, tak se udělala prasklina, jako když je zemětřesení, země se otevřela. A řekněme do výšky 5-6-7 metrů začala stříkat taková neuměřitelně smrdutá plastelína, která se mu nalepila ze zhora na budozer, namotalo se mu to do těch všech kladek a do těch pásů u budozeru, nastříkalo mu to do kabiny a on sám smrděl jako raz a popad klacek nějaký nebo kladivo, či co to měl. A letěl tam k těm našim kancelářím, naštěstí mě někdo upozornil, takže jsem vyběh ven z kanceláří a teď on za mnou běhal kolem dokola a nadával a já jsem zase mu sliboval různý všelijaký prémie a tak. No a potom teda si ten buldozer celý den myl. A když vyrazil, tak se nad ním pořád pohyboval roj much ještě několik dní. No a já jsem ho musel pořád uklidňovat, teď se nezlobí, že teda jsem to neudělal na schvál. Pak jsem přestoupil do Prahy jako řádný stavby vedoucí a stavěl jsem teplárnu v Malešicích a stavěl jsem ten zimní stadion ve Stromovce, jak je takový ten dřevěný, ten tréninkový na mistrovství světa, což taky je kapitola sama pro sebe a tam mě chodil kontrolovat souduch Kapek. Souduch Kapka já jsem trochu znal, protože když jsem byl v tom výzkumném ústavu, tak jsem byl na služební cestě a chtěl jsem ušetřit za vlák, tak jsem se vracel domů stopem. A ku podivu, ačkoliv jsem na ní moc nemával, mě zastavila 603. A tak jsem si tam vlez a seděl tam nějaký pán a začal se mě ptát, kam jedu a odkud jedu a tak. A já nic netušil, jsem si s ním povídal, tak jsem mu to říkal. On se mě potom začal vyptávat, co si myslím o politice hlavně. A tak jsem mu říkal, co si myslím o politice, bezelstně naprosto. A on najednou řekl, no, vidíte to, já jsem tak rád, že si vám takhle můžu povídat, protože já chci vědět, jak smýšlejí mladí lidi. A mý děti, když se jich ptám, tak řeknou, my ti nic říkat nebudeme. A já se nevěděl, s kým jsem jel. Ale on mě vlastně potom pozval na slavnostní představení Libuše do Národního divadla. A to už jsem začal něco tušit. A když jsem se vyptal, tak jsem pochopil, že jsem jel s prvním tajemníkem Kapkem. A tak jsem prostě už do toho Národního divadla nešel. Ale po létech jsem začal stavět ten zimní tréninkový stadion na mistrovství světa ve Stromovce a ten musel být brzo postavený. A my jsme na to měli tuším rok a půl, což na tu dobu byla naprosto šibeniční lhůta a vůbec by se to nedalo udělat, kdyby tam nezačalo docházet právě každý 14 dní nebo každý měsíc, já teď nevím, ministr Rázl a tenhle ten tajemník Kapek. A ty chodili na kontrolní dny a scháněli nám to, co jsme potřebovali. Když jsem si stěžoval, že něco nemám, tak oni se snažili to rychle sehnat. A když tam přišel Kapek poprvé, tak říká, člověče, teď já vás od někud znám. No a já jsem taky si na to vzpomněl, tak jsem říkal, no vy jste mě vez jednou stopem z Lidic do Prahy. A on se zasmál a říkal, jestli už jsem změnil svůj politický názor. Já jsem říkal, že teda to by se tak říct nedalo. Tak pokýval hlavu a nikdy se mě nějak naopak mě pomáhal celou dobu ty výstavby a měl o to velký zájem a nemůžu říct, že by to byl hloupý člověk, když jeho politické názory byly příšerný. Ale tam jsem nakonec zjistil, že to není pro mě žádná tragédie. Mohl jsem si vykládat, co chtěl, nikdo mě do toho nemluvil, stavby vedoucí moc nebyly, oni inteligentních stavitelů měli hrozně málo, takže my jsme byli takový v rámci možností jakoby soukromníci, my jsme se museli sami o sebe a o naše lidi starat a mně se ta práce začala líbit a vlastně jsem seznal, že v socialistickém státě dělat v nějakým výzkumným ústavu je víceméně otázka přizpůsobivosti a otázka, jak si člověk ohne charakter, aby se líbil na různých školeních VUMu a tak dále. A že to není ani otázka toho, jak si vede profesionálně, ale hlavně jak si vede politicky. A takže já už jsem potom zpátky k panu profesoru Marečkovi ani neskoušel nastoupit a zůstal jsem u Arma Betonu až do roku 92, tuším, a dělal jsem stavby vedoucího na čím dál větších a větších stavbách. Prošel jsem jich několik, postavil jsem tréninkové hřiště na hokej pro mistrovství světa ve Stromovce, parku Julia Fučíka tehdy. A já jsem stavil teplárnu v Olešovicích a podílel jsem se na výstavbě jatek v Kosmonosích. No, prošel jsem těch staveb poměrně dost, až jsem skončil na stavbě spalny Malešice, kde už jsem dělal hlavního stavbědoucího a tu stavbu jsem dovedl až k předání a pak už jsem se začal věnovat svýmu vlastnímu biznisu, abych tak řekl, svý vlastní firmičce, kterou jsem si založil.